Muracyumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Ngaramutse neza, ni Thomas Kamirindo basuhuza. Uyu munsi ni kuwa gatandatu tariki ya 4 ukwezi kwa 11 umwaka w'2017. Radio yanyu ijwi rya Amerika ni kuri FM 104.3 mu Rwanda. Mu Burundi muratwumvira kuri FM 94.9 na 95.2. Turi no kuri internet radio yacu voa.com ndetse no kuri Facebook VOA radio yacu. Naho mugiye murasanga amakuru n'ibiganiro byacu. Turatangirira ku makuru yo mu biyaga bigari, turaza gukomereza ku kiganiro iwanyu mu ntara, hanyuma saa 12 turabagezaho ikiganiro cy'umuziki. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari. Mu Rwanda, umushinga mushya w'igitabo gihana ibyaha uteganya ko abazajya bahamwa n'ibyaha byoroheje bazajya bakora imirimo nsimbura gifungo aho kujya muri gereza bagafungwa nk'uko bimeze kugeza ubu. Asumta Kaboyi araduha ibindi bisobanuro.
Mu gitabo gishya cy'amategeko ahana ibyaha mu Rwanda giheretse kugezwa mu nteko ishinga amategeko, giteganya ko ibihano byemewe gutangwa mu Rwanda ku bakoze ibyaha ari bitatu. Harimo igihano cyo gufungwa, gutanga amande ndetse no kuba wakora imirimo y'inyungu rusange. Mu gitabo cy'amategeko ahana cyari gisanzwe gikoreshwa cyahanishaga ibihano bibiri gusa, gufungwa no gutanga amande. Umunyamabanga wa Leta muri Minisiteri y'Ubutabera Evode Uwizeyimana avuga ko ibi bizagabanya ibyo Leta yatangaga ku mfungwa nyinshi.
Umuntu yakunyuza iruhande agutera amazi mu muhanda, iyi mvura yaguye agakubita ipine mu kiziba, warimbye wigiriye mu bukwe ibyondo bikakuzuraho, iyi pino kode dufite yateganya ko uwo muntu bamufunga. Urwo ni urugero rw'ibyaha bitoya nari mvuze rwatumaga twuzuza amagereza, kandi kugira ngo tube dufite abantu benshi mu magereza nabyo ni coste kuri Leta, nabyo ubwabyo bifite icyo bikuta Leta. Antereme d'argent ni imisoro y'abaturage ibigendera ku bantu bafunzwe atari ngombwa. Hanyuma nanone hari n'ubundi buryo dusanga n'abantu bajyaga muri prison kutwaha duto, none hakazasohoka umuntu ari inyamaswa yarize ibindi byaha bikomeye.
Nubwo batekereje iki gihano bifuza ko cyahabwa abakoze ibyaha bito, hari bamwe mu bagize inteko ishinga amategeko basanga guha abantu bakoze ibyaha bito iki gihano bidatandukanye cyane no kwimakaza umuco wo kudahana.
Ikindi kibazo nibazaga hano kuvuga ngo hari ibihano byari biremereye ku byaha, uyu munsi bikaba byorohejwe. Yaduhaye urugero ati buriya uri mu muhanda ugatera umugenzi wigendera amazi, icyo ni kikiri icyaha. Kandi nyamara nge nibaza ko icyaha uko cyaba kingana kose bitewe n'uwagikorewe, kuri we kiba ari icyaha. Cyaba kinini, cyaba gitoya, kuri we kiba ari icyaha. Ndibaza ntese noneho nitugeraho tuvuga ngo iki kiraremereye kirahanwa, iki kiroroheje ntigihanwa, ubwo uburenganzira no kurengera uburenganzira bwa muntu bizaba bishingiye hehe?
Imiryango itegamiye kuri Leta yari isanzwe yarifuje ko abantu bakoze ibyaha bito badakwiye gufungwa, ahubwo bakwiye kujya bakora indi mirimo ifitiye igihugu akamaro. Kuri iyi miryango basanga igihe kigeze ngo batangire bakangurira abo bireba kujya bibutsa ababuranyi ko no gukora imirimo ifitiye igihugu akamaro ari igihano umuburanyi yasaba.
Twatangiye kubaganirizaho kujya tubibutsa ko mu gihe aburana urubanza yumva ruri muri kategori y'uko yahabwa ikindi gihano kitari igifungo, yajya nabisaba akanabyibutsa umucamanza ko amategeko abimwemerera. Kubera ko hari igihe umuntu aba ari mu rukiko aburana ariko atazi ko n'ibyo ngibyo bihari. Twagerageje aho njye nashoboye kugera ni muri gereza ya Muhanga, kandi byagenze neza, byakiriwe neza, n'abafungwa ubwabo baravuze bati ibyinshi ntitwari tubizi, ariko ubu noneho tugiye kujya tubihagurukira. N'ufite umwavoka ajya amwibutsa mu gihe bategurana urubanza amubaze nimba izo nzira zitashoboka.
Usibye igihano cyo gukora imirimo y'inyungu rusange kiyongereye mu bihano bisanzwe bitangwa mu gitabo cy'amategeko ahana ibyaha mu Rwanda gishya, hagaragaramo ko igihano cy'igifungo cya burundu y'umwihariko cyavanywemo, hakagumamo gusa igihano cy'igifungo cya burundu gusa. Minisitiri Evode asobanura impamvu igihano kitakirimo.
Hari ikintu cyitwaga ngo ni igihano cya burundu y'umwihariko, muri make kidafite icyo kivuga. Ibyo bintu nta nubwo kuva byajya mu mategeko yacu byigeze bikoreshwa na rimwe. Ariko twari dufite ikibazo cy'uko usanga iyi miryango idukorera za evaluation mu rwego rwa UPR Universal Periodic Review, mu rwego rero rwa za recommendations twahoraga tubona banatubwiraga ko iki gihano kiri assimilé à la torture. Etandone ke nanone twasenya amasezerano abuza iyicarubozo ndetse tukana hani yicarubuzo mu mategeko yacu.
Umushinga w'itegeko mushya ugenda ibyaha n'ibihano ugizwe n'amapaji 366 mu gihe ryari risanzweho ryari rigizwe n'amapaji 166. Uyu mushinga w'itegeko riteganya ibihano n'ibyaha uherutse kwemezwa n'inteko ishinga amategeko imitwe yombi ugiye gukomeza kusuzumirwa muri komisiyo ya politike mbere yo gutorwa n'abagize inteko ishinga amategeko. Asumta Kaboyi, ijwi rya Amerika, i Kigali.
Abarundi bahungiye mu nkambi ya Nduta muri Tanzania bamaze iminsi bafite impungenge z'igitero cy'abantu bitwaje ibirwanisho. Umuyobozi wa HCR muri Tanzania, umutegarugori Chansa Ruth Kapaya, yarabasuye arabahumuriza. Ni inkuru ya Pierre Claver niyo nkuru.
Urugendo rw'utwara ishame mpuzamakungu HCR gita impunzi igisata cyo muri Tanzania mu ikambi impunzi z'abarundi ya Nduta ngo rwabaye nk'umwizero nk'uko bivugwa na bamwe muri zo mpunzi. Ibibazo bitatu nibyo umufasoni Chance Ruth Kapaya yabashikirije. Muri ivyo harimo ko botekana kuko inzego z'umutekano n'igipolisi zitegura ibikwiye kubakingira umutekano. Ni mu gihe izo mpunzi zivuga ko zari zimaranye iminsi ubwoba bwinshi kubera amakuru zaronse avuga ko iyo kambi ishobora gutegwa n'abantu bitwaje ibigwanisho. Mu minsi yeze muri iyo kambi ya Nduta haratowe n'inkoho zitari nke mu isakwa ryakozwe n'igipolisi. Ikindi giha umwizero izo mpunzi nk'uko uyu abivuga ni uko ibifungurwa bigiye kongerezwa kuko hari haheze igihe byaragabanijwe.
Yavuze ati ibyabaye ni ihandi yavuze ko hari yiteguye kwihambi yari yiteguye gutegwa. Ati nyabo yahise kugirana inama n'abashikiranganji batatu nk'uko ari igipolisi, igisirikare hamwe n'ubugezwe mwinshi. Ntwari hagati mu gihugu kibaramuhumurije nta ngorane n'imwe cyose ikiri mu nzi. Kama yateze yuko bumvikane ko abahunze inzira kabiri leta ya Tanzania igiye kubandanya ikora ubwenegihugu maheza bose baraba ab'icyenda na gatatu nabo. Ko guhera mu kwezi kwa kabiri izunguza zizosura kuko izunguza zari zimeze kuva mu kwezi kwa mbere azova ku biro bitandatu n'amagarama 500 aho rapoti azoza ku biro 12 n'amagarama 500. Ejo aravuga ko cyasimye azoza ku biro bitatu azoza ku biro bitandatu n'amagarama 500.
Abandi nabo bavuga ko bamaze no kubona ibimenyetso by'uko umutekano wongerejwe hirya no hino y'ikambi y'impunzi ya Nduta hamwe no mu nzira zinjirayo.
Kuri twebwe byari biduhagarisha agatima kuko tubonye runo rujya n'uruza ngaha usanga ari hatari ubwoba bwari buturembeje. Yego usanga ngaho baza kubivuga ruko bamaze no kugipanga kuko nk'ubu numva baramaze kugira igipolisi ngo baramaze kucegeranya hirya no hino mu mayira yose yinjira amakambi. Usanga hari podisiyo nisawa kuko nk'ubu mu bisanzwe bari n'umino ndiyari ipokera bari bongeje ko dukeya nyine dukeya rwose. Urumva rero biriko biraza nk'ubacya bivugaho urumva mu kundi kwezi kuko bapokera iby'ukwezi nk'uko tugiye kumara ukwezi mbyaze nkeka bidoha bikwiye.
Ikindi ni uko uwo mutegetsi atwara HCR yabwiye impunzi ko umugwi nyabutatu ugizwe n'iryo shirahamwe leta ya Tanzania hamwe na leta y'u Burundi bagiye kuja barigira hamwe ibibazo byose bihanze impunzi ku mwanya ku mwanya. Uyu ati n'abatarashaka guhunguka barijejwe ko bazobandanya bakingegwa mu gateka kabo.
Nibwo bwema bazira twize twarabindi ko yavuze ko bagiye kwicara bavugane ngo yatwihuko babandanye bavugana n'inyabutatu bavugana n'izindi kazibiri hamwe na UN kugira barayuko mu bushobora guterera inyinshi ibibazo byari biri ngaha mu nkambi. Nibwo bwema twaragize twarizeye twaramushimiye nibwo gusa twatubayakanye kuvuga. Yego bwema ya pizi zavuga ko agiye kuvugana n'abari hejuru n'abamutwara nawe nyene gusa uri ngaha wahisemo kuguma ngaha ivane ikibazo ubona yuko tutarahera mu gihugu
ikambi y'impunzi ya Nduta. Uwo mutegetsi yagendeye niyo kambi y'impunzi z'abarundi yonyene ivugwamwo ingorane zitandukanye muri Tanzania cane cane umutekano muke. Ni nayo yonyene igumivamwo abahunguka. Ishirahamwe HCR rivuga ko ryari ryiteze ko abahunguka barenga gato 600,000 mu kwezi guheze kw'icumi mu gice ca mbere cihunguka gutyo ikindi gice kigatangurana no ku kwezi kw'icumi na rimwe. Pierre Claver Niyonkuru yarusha kubw'Ijwi rya Amerika.
Asumta Kaboyi, Kigali mu Rwanda, na Pierre Claver Niyonkuru arusha muri Tanzania. Ndabashimiye Nshuti zacu rero, nshuti z'Ijwi rya Amerika, ubu noneho ni wa mwanya w'ikiganiro iwanyu mu ntara, ni ikiganiro kibanda ku makuru yo mu ntara z'u Burundi no mu nkambi z'impunzi z'Abarundi aho ziri hose mu karere k'ibiyaga bigari.
Miliyoni za nshuti muteze amatwi ibiganiro vya Radio ya Amerika risamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Turi kumwe mu biganiro vya rino genekerezo muri studio ya 18 muri kumwe na Joe Diane na Hazo Ndongoye. Ibiganiro vyo no mwanya bimwe bimwe mu vyo ngiye kubashikiriza
mu gihe rero acizewe n'impande n'abantu n'abarundi bose bibaza yuko ashobora kugira icyo aterereye mu kapa kugira ngo kumbure dushobore kuva mu rugo ruhagarara abantu dukora ibindi kuko dushobora duhagaze kuri iki biganiro.
Uyu ni umwe manye politika b'abarundi avuga icyo yiteze ku rugendo rw'intumwa idasanzwe ya ONU mu Burundi Michel Kafando. Iyo nkuru iri muzo tugaruka ko handi hato mugume ku maradio yanyu
iwanyu mu ntara. Hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'Abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyu mu ntara
na Kajyo Ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyu mu ntara ni cyanyu.
Intumwa idasanzwe ya ONU mu gihugu cy'u Burundi Michel Kafando ariko aragendera ico gihugu kuva ku munsi w'Imana, bikaba bitegekanije ko Kafando azoca mu gihugu cya Tanzania kubonana na Mkapa imbere yo kuja guha raporo akanama ka ONU kajejwe amahoro n'umutekano. Idonido kuri no nkuru na mugenzi wacu Bujumbura Eroje Wirikaneza.
Bitekanijwe ko azosubira inyuma ku munsi w'Imana itariki 5 z'ukwezi kw'11. Urutonde rwiwe nubwo rutashizwe ahabona amakuru ava mu biro vya ONU i Bujumbura avuga ko hanini yaje kubonana n'abaseruka ibisata bitandukanye vya ONU n'andi mashirahamwe mpuzamakungu hatibagiwe bamwe mu baseruka ibihugu vyabo mu Burundi. Kafando kandi ategerezwa no kubonana na bamwe mu baserukira amadini n'amashengero harimwo abasenyeri babiri baserukira Katolika. Ku ruhande rw'inzego z'igihugu intumwa idasanzwe y'umunyamabanga mukuru wa ONU amaze kubonana n'umuhuza w'Abarundi Edouard Nduwimana na Remenyamitwe umushikiranganji w'imigenderanire y'Uburundi n'andi makungu. Uwo bivugwa ko baganiriye ku bijanye n'icyifuzo cya ONU cyo gusubira kugira ibiro by'intumwa yayo idasanzwe mu gihugu cy'u Burundi hamwe n'uko leta y'Uburundi yosubira kugira imigenderanire n'igisata cya ONU kijejwe wataye akazi na muntu. Iyo migenderanire yari ihagaze mu mpera z'ukwezi kw'icumi mu 2016. Umuhuza w'Abarundi nawe bavuganye ku vyerekeye ibiganiro bihuza Abarundi bihagarikiwe na President Mkapa ingene amahoro yotsimbatazwa hamwe n'igikorwa cyo kunywanisha Abarundi nk'uko bigaragara ku rubuga rwa Twitter rw'umuhuza Nduwimana. Kuri iyi nshuro nta banyepolitike Kafando yateguye kuganira nabo nk'uko abatari bake bavyemereye Ijwi rya Amerika. Abdul Kasim atwaye ipedezi nga mibanga n'umwe muri bo.
Twe kugeza ubu ntituraruka programme ya Kafando ariko mu bwato turize ko kumbure ato mu misa azomara ngahangira ngo tuzuba kuzobonana ko turafise ibintu byinshi twomushikiriza kugira ngo ibiganiro biriko biraba yongowe na wahoze ari president wa Tanzania nyakubahwa Benjamin Mkapa bishobore kurangira hanyuma twebwe tubigize turi mu migambwe dushobore kwitegura neza kwitegura amateora mu 2020.
Bimwe mu byo Kasimu yifuza gushikiriza bidusigurira
nyakubahwa Mkapa bwa mbere yatanze isango ryo mu kwezi kwa gatandatu yuko ibiganiro bishobora kutuba birangiye hanyuma mu nyuma ntiyashoboye gukoranya abanyepolitike kwa twarumvise isango ryo mu kwezi kw'icumi ariko naho nye turabona ko kwezi kurangiye kandi nta kindi kintu turumva kuko amatora ariko aregereza. Turifuza yuko rero ibyo biganiro byoshobora kurangira na cyane cyane uno munsi aho tugeze tugasaba yuko President Mkapa yokwicarana nabo biraba kugira ngo bumve neza abuja muri ibyo biganiro abari bo kuko ahanini ho ikibazo gihagaze. Bamwe bavuga bati aboza mu biganiro na bantu batarabwa na yangingo y'inama nkuru y'umutekano 2022 na 2018 hamwe na ijya yindi 2022 2019. Izo rero kumbure tumunakaraba mbega izi ngingo ziraba bande abo zitaraba nabo ni bande gucyo inyishu byo kiboneka abaza muri ibyo biganiro ni bande abatabiza mu ni bande.
Mukurindira inyishu mukuru wa ipedeze ga mibanga yizeye ko Kafando afite amahirwe menshi y'ukumvirwa.
Turazi neza yuko Kafando ni intumwa idasanzwe y'umunyamabanga mukuru wa ONU kandi kugeza uno munsi nta baramuyamiriza mu gihe rero acizewe n'impande n'abantu n'abarundi bose acizewe na leta acizewe n'imigambwe naho kumbure tumaze kubona igihe yaje bwa mbere ngaha twabonye akantu tandi katatunezereje uko yaje afise urutonde rw'imigambwe nk'ibiri cyangwa itatu akura nayo kandi ngaha hari imigambwe myinshi cyo twibaza ko nacyo muri no minsi azomara ngaha yogikosora mu gihe rero acemewe rero nabo n'abarabwa n'ivyo biganiro twibaza yuko ashobora kugira icyo aterereye mu kapa kugira ngo kuko mu kapa niwe akarere kashinze kandi ajye gufasha mu kapa kugira ngo kumbure dushobore kuva muri ugo ruhagarara abantu dukora ibindi kuko dushobora duhagaze ku iki biganiro mu gihe cyane cyane ngaha mu gihugu hariho ibikorwa bya politiki biriko birabandanya ego turakeneye ko byihuta kubera ko imyaka ibigeze ni kirekire igihugu nacyo ntigihagaze rero ntidushobora kuma duhagaze ngo ibiganiro n'ibiganiro n'ibiganiro mu gihe tutabona icyo biriko birazana akarusho biriko birazana tutariko turabona n'igihe bikumbure bizorangirira turakeneye yuko ibyo bintu birangira
imbere yuko asubira ku cicaro cyawe ni New York Michel Kafando azobanza guca muri Tanzania azobonana n'umuhuza mu matati y'abarundi William Benjamin Mkapa muri uku kwezi bitekanijwe kandi ko Kafando azoja mu kanama ka ONU kajejwe amahoro n'umutekano kuvuga ko yasanze ibintu byifashe mu Burundi Michel Kafando yigeze ku mukuru w'igihugu cya Burkina Faso yagenywe n'umunyamabanga mukuru wa ONU ku bintu bidasanzwe y'iryo shyirahamwe mu ntango z'ukwezi kwa gatanu uyu mwaka yaje gusubira Jamal Ben Omar yirukanywe na leta mu kwezi kwa 12 umwaka wa 2016 imwagiriza ko atanga amaraporo y'ibinyoma afatiye ku bihuha Eloge Wikaneza Bujumbura Ijwi rya Amerika
Eloge urakenuye inkuru yawe abakunzi b'Ijwi rya Amerika bashobora gusura kuyumva kuri wezi tatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu.com baca barabahanditse ikiganiro iwanyu mu ntara tukiri mu Burundi bamwe mu basegereza mu mabarabara y'ibisagara bitandukanye vy'ico gihugu harimo abagenda no umuga bakira nabi ingingo nshasha yo mu gitabo mpana vyaha iheruka kwemezwa n'amashinga mateka y'u Burundi iyo nayo akaba ariyo kubahagarika no kubapfunga canke bagasubizwa imiryango yabo mu gihe basanzwe mu mabarabara atandukanye ibindi kuri no nkuru numenyesha makuru y'Ijwi rya Amerika Evariste Nzikobanyanka
hanyuma aro nikiri cyaha kandi gishashe naco nyene cinjiyemo kijanye nibi inya byo gusabiriza mu ibarabara murabona yuko byabaye byinshi mu migwa mikuru myinshi
uwo n'umushikiranganje Aimé Laurentine Kanyana igihe kuri wa mbere yari mu nama nshinga amateka gusigurira abashinga amateka ingingo shasha zigiye gushirwa mu gitabo mpana byaha muri izo harimo ingingo yo guhasha abagize umwuga gusegerereza mabarabara yo kumigwa mikuru y'intara zigize igihugu no mu gisagara cha Bujumbura umushikiranganje w'ubutungane yasiguye igitumi iyo ngingo itegerezwa gushirwa mu ngiro
rero mu bisanzwe bajya abantu kijya n'icyaha mugabo kubera yuko kita bigisanzwe kiri mu mategeko mpana byaha y'u Burundi cyafatwa mu bisanzwe ubu turgomba yuko kubera ko byabaye byinshi cyane gihanwa n'amategeko uwo muntu wese azogenda kwicara mu ibarabara umwe bazana abana mu ibarabara abana bajya mu ibarabara turavya myaka bose bazohora bafatwa hama bacirwa imanza babajyane babafunge canke babahe ikindi gihano kizoba gitegekanijwe ariko citwa icyaha turabe yuko ibyo bintu byo kugabanuka
bamwe mu bashinga amateka bafise amakenga ku bihano bitegekanijwe kuri abo bantu bagize umwuga gusegerereza mu mabarabara umushinga amateka Jean-Claude Kwizera asanga nko gufunga abo bantu byotera gahombo igihugu
cyane ko ndibaza mbega ko tubona abo bantu ari na benshi muri kino gihe mu gihe abo bantu baca baza barajanwa aho bafungirwa leta nimona ko yahombera na cyane cyane ko dushobora gusanga abo bantu bafise ibyo leta ibakorera mu gihe baba bapfunzwe kuko uravye umuntu ari mu gasho akoresha ibintu byinshi arafungurirwa amatara amazi n'ibindi byanze tukabona yuko bishobora gutera ikibazo mu bijyanye n'uburyo
abasegerereza mu mabarabara yo mu bisagara byo kumirwa mikuru y'intara bagwiriyemo abagendana ubumuga ntibakira neza iyo ngingo bavuga ko ari yo kubatuza kandi batishoboye aba ni bamwe mu bayaze n'Ijwi rya Amerika basegerereza mu mabarabara yo mu gisagara cya Bujumbura
twebwe babona mu ibarabara kubera twese umuryango niba tutunze ndabayagira neza kera tufashe
ntitugishima cyane kubera hari abamugaye bari bakomeye hari abamugaye bavutse bamugaye
jewe mu bisanzwe ingorane zindi ngakwibarabara jewe ntacyo ngaba muri iri barabara nta kintu kimfasa nshobora kuronka kandi sinshobora kuronka n'icyo mfasisha umuryango mu bisanzwe ntacyewe ndamugaye mfise ukuboko kumwe amaguru yose yaramugaye rero cyewe ntacyo mbona zintu washobora
abo basegerereza bavuga ko ingingo yo kubakura mu barabara batoyigwanya ariko bafise byinshi basaba leta muri ivyo harimo kubegeraniriza mu bigo byo bafasha kubaho
kizere yo ko leta muvyeyi batwese ariko badusize nk'ahantu hamwe bakaduha cyo dukora twobishimye nakarengambwe bara natwe ntitubishima cyane nuko twa tubuze cyo dukora dufashishe imiryango
ebuje dusaba nk'uko leta nyine yoraba ikadukora mu barabara kugira nako turabe ikintu twobaho kandi bavuga batirukane atakintu baduhaye wumva twobaho gute dufise imiryango
kiretse mu bisanzwe baduhaye nko mutahe woba utubere sanitse nubundi batwirukana uko nyene ngo baba ariko baratwica
naho rero abo basegerereza mabarabara badashima iryo tegeko rishasha rishika no kugihano cyo gufunga abafashwe bariko batega amaboko abarengana igipolisi cy'igihugu kiza cyatanguye gufata bamwe muri abo basegerereza nk'uko abayaze n'ijwi rya Amerika bavyemeza Bujumbura Evariste Nzikobanya nka ijwi rya Amerika
Abafasi ni mu ntara ya Cibitoke mu gihugu cy'u Burundi baridogera abashinga ntayi babo kuba bahohotera igihohoterwa bagegeka ahanini ku mvu zibiri ya mbere ibirabo birenze amasaha yo kugara ya kabiri nayo akaburegwe karengeje reka mugenzi wacu mu ntara ya Cibitoke Diane Ndonse atubwire ibindi kuri ino nkuru
Abakegezi bo muri zone buhayira ya komine Mugwi bavuga ko bahohoterwa nabubakanye mu buryo butandukanye aha twovuga nko kurangura amabanga yabubatse ku nguvu harimo no kubaharika cyongeye hari n'abadatanga amafaranga yo gusoma hamwe no kubakubita ahanini aba bakenyezi bavuga ko intandaro nyamukuru arakaboregwe kava kugufata inzoga zambiye uyu numwe muri bo avuga ko bashika babakubita hejuru mu ruho w'ibikorwa byo mu rugo
hari gihe uvuye ho umucoko ugahita gusa ari inkoni zigirane ziyaga nawe gatahira wa mucoko wisuka n'inkoni kandi ubwo yanyweye ntimwirikwanye urazi gukubitwa we mutirikwanye n'umuntu kari ngorana abo bagabo bonwa bakagereza bagataha bahita muhira nyene bareka guhohotera bakenye Je numva menga byoba vyitsa
hambavu yuko gukubitwa twibutse ko muri no zone nyene hari umugabo aherutse kugerageza kwikura umugore wiwe akamuha uwundi mugabo kubga kaboregwe nibinyene abakenyezi babona ko ari kutubahiriza agateka kabo
twirwiyo mu ndimiro twataruka itera mu bikoni dufungutu ko duhabana abo bagabo rero babariyo kumabare nayo nkatwegwe ntituvanga atari ko kumunsi wa Mungu tuvanga hatugiye mu misa tugiye gusenga koje bazoza abantu tandaza ntitumenye yuko twariwe bigaheruko ibaye cyo jambere nta nubwo twabwigiye twumva ngo umuntu aragurishwa akatandazwa tabaye igitongo bagiye kubaka imyifato nkiyo ni mibi ni kuyamagana abantu bose bamenye ko bafise agaciro imbere y'Imana n'abantu n'abategetsi kuko urumva ntabwo ari ibyo umva abakenyezi baba ariko barahohoterwa agateka kazi na muntu kuba ariko karononekara
komine Mugwi iri mu makomine acimbuka ibifungurwa ugereranije n'ayandi makomine yo mu gihugu cyongeye isanzwe icukugwamwo inzahabu abagabo baho bavuga kwizo nzoga batozigisha ahanini bishimikiza ko batobura amafaranga yo kuzigura ikindi nuko inzoga zikanywa mu bitoke nyinshi ziva muri iyo komine
ashe nzoga haziriho nezo twinywera ahubwo habukenya amahera mugabo tuzoze warashikira gucha ku bitoke bana tuba muri ibyo turaho kuzi
kuza rero kuzinywa rwozinywa tukazinywa ku mategeko umva nkaro nkabo bazinywa zikabarwara nabi kwashosanga umuntu yakajaganye ibintu byo mu rugo kandi atazinyoye bito shobaka ko yonone bibi nkarweza turazinywa ariko tutazinyoye ugasanga turabana kankaje Naburona ko shobama yakwari nkaje kandi ntanyo ukabona ndakomeye
ariko hagati muri aba bagabo harababona ko nyabona abacije intwaro buhagurukira iki kibazo ni mugihe bavuga ko ubunywero bwugurugwa kuva amasaha ya gatondo kugeza ijoro
mu bisanzwe nuko abajejwe intwaro hanini ni bo bofata ingingo ya mbere kubera kuracura gusanga ububare bwuguruye kuva mu gitondo gushika ku mugoroba mu byukuri rero bishitseho umuntu w'umugabo atabakiyumvira abana biwe cyangwa yiyumvira urugo cyangwa yiyumvira kadoza ku muryango wiwe urumva ko mu byo byo gutuma banywa inzoga mu gitondo cyangwa amasaha ataragera biratuma niyo ngeso mbi yo guhohotera abakenyezi baho
Ariko nubwo biri uko muri rusangi ubunywero bitegekanijwe ko bwugurugwa isaha 8 z'umutaga aha kandi amakuru dukura mu mashira hamwe yitagateka k'abakenyezi mu ntara cy'ibitoke nuko amabi akoregwa abakenyezi afatiye ku mibano n'ubutunzi ari nayo ahanini arimo ibijyanye n'akaboregwe aharugwa kwijana na 5 mu ntara yose mu kiringo cy'amezi 3 aheze mu ntara cy'ibitoke Diane Ndonse ijwi rya Amerika
Diane Ndonse urakenuye ahandi rero urukanywa ruriko rutuma guhemuka abarusoma ni mu ikambi ya Mahama muri yo kambi ya Mahama iri mu gihugu cy'u Rwanda. Inzoga yitwa Akayuki iragisibije. Reka umenyesha makuru w'ijwi rya Amerika mu Rwanda Desire Hatungimana atubwira ibindi kuri ino nkuru.
Iyo nzoga igisibije mu ikambi ya Mahama ifise amakari ya dogere 12 ikaba ibuganijwe mu gacupa kavuyemo ikinyobwa cha Heineken ikaba ifundikiye neza ikagugwa amafaranga 200 y'u Rwanda. Umwe mu babaho muri iyo kambi atumenyesha ko harabagabo bamaze kuyihebera kandi n'abagore batayigera umutwe nayo igahezi ikabagaragaza.
Hari inzoga zitwa za Kayuki, inzoga zitwa ibyuma n'izindi nyinshi biganira bitazacamudiho naho bagerageza kuzigwanya ziyagisibije ngaha mu kambi ya Mahama aho usanga abantu bazinwa barahinduye imico ugasanga umudamu arafise umugabo i Burundi mugabo kubera yizanye aragiye aranyoye iyo Kayuki yagurishije nk'igarama yateze aragiye aranyoye Kayuki ya mbere Kayuki ya kabiri nazo zekaze cyane bacu usanga agiye afatanye n'undi mugabo nabane yasize umugore i Burundi bagaca bakora n'ibidakogwa ugasanga mbere hariho n'ababyara kandi abagabo batari ngaha abandi nabo ugasanga batashye mu rugo abo bagabo bafite abagore bariko baragwana n'abagore babo.
Uwunywa iyo nzoga aratubwira amabi yayo mu mubiri ariko akamenyesha ko kuyiheba bitoroshye kuko ariyo bashoboye kugura.
Alkohole yayo irarenze rwose ko niyo uri kurayinywa urumva yuko nyine mu mutwe itandukanye n'inzoga zindi. Kindi yobo yuvyutse usanga wacitse intege n'umuntu w'umugabo nk'udukorwa twamuhira usanga ari ikibazo.
Tukoganya bake
nk'amabanga y'urugo nyene yo kubaka urugo usanga vyarahindutse cyane kumva ko itafitse icyo itakemeza nk'uko yahora utazinywa.
Ariko mu kazi bandanye
nane ko arizo zihari kandi zisembutse ibiyera na za turbo atawo zigonda.
Aho badandaza iyo nzoga wari mu bayinywa amenyesha ko hatigeye habura amatati yo kugwana abagabo bakama mu nduru nabo bubakanye iyo batashe mu zabo.
Akatari gakikunda gusanga hadutse amatati hagati y'uwo yidandaza n'abazinywa ugasanga ari hadutse ibibazo byo kugwana n'abazananye batakibuka ubucuti bw'ubugenzi bari basanganywa ugasanga bariko baragwana kandi atanica bariko barapfa. Bigaragara yuko abayinywa cyane biratuma batubwenge ugasanga ariko arakora ibyatari yifuza gukora. Nk'abagabo bazinywa niba urugoro baruzeye ko kazoza canke gukora ngo bagere ico bamariye umuryango ariko kubera inguvu zigenda ziragabanuka ku bazinywa banako ikozwe n'amasukari n'umwambira w'ikirenga usanga bukeye atabagira imbaraga zo kuvyuka ngo bashobore kuba boja gukora.
Abakenyezi babaho muri iyo kambi ya Mahama bafise abagabo banywa iyo nzoga bipfuza ico yifuta muri iyo kambi bamenyesha ko amaba bayinyoye bakora arenze urugero.
Abagore nta mahoro dufite mu nkambi kubera izo Kayuki babonye ko ari iz'amafaranga makeya zigatuma abagabo baguma basara. Iyo yagiye akaza yabo umwe yari nka butanu mu nzu icyo gihe ntiturara mu nzu ari umugabo wawe ntimurara mu nzu. Ahubwo baradufashije izo Kayuki banazica mu nkambi kuko mbona nta gaciro zinafite nta n'icyo zinadufasha. Kayuki yadufashaga mbere tukinjira mu nkambi nta zindi nzoga zariho tukagira n'inzoga ariko zaje guhinduka tuma abagabo bacu bata umutwe n'abagore hano bataye umutwe ubu nta karanga k'abarundi bagifise bituma tugira umutekano mukeya cyane nta mutekano dufite kuri izo Kayuki.
Twarishikiye aho bahingura iyo nzoga nko ku kilometero kimwe uvuye muri iyo kambi ya Mahama nyen'uruganda atashatse kuvugira kuri mikro yacu akaba yatumenyesheje ko yahawe itegeko n'abantu atashatse kutubwira ko atohirahira ngo abandanye akora icyo kinyobwa kandi ko agiye kubyubahiriza. Desire Hatungimana, Mahama, Ijwi rya Amerika.
Chuti z'Ijwi rya Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25 ni ukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva kuwa mbere kugera kuwa gatanu kuva saa 2:30 kugera saa 3 no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba. Kuwa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba.
Akwendo nga duche du sozeri likigani wanyo muna rachuno monsi mchuti bakunze mwatukumviliza mga kenuye diane na hazo marikume kuri mikro hino san kimengi na engineer Justin bari muhinga bugivji uma uko tuliba tatu kuizina gyaba genziwa atrubo ose tuashimire tukongere tuifurize kura ni gwamuanyo no muzanyo.
Murumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Usibye ku radio yanyu muradukurikira no kuri internet radio yacu vewa.com. Abatwumva mwigenda kuko mukanya gato cyane saa 12 murumva ikiganiro cy'umuziki.